Trăsura s-a oprit la porțile Marchwood Hall, puțin după ora 6 a serii, iar femeii dinăuntru i s-au spus, fără ceremonie, că nu mai era ei. Vesper Aldwyn ședea foarte dreaptă pe scaunul de catifea uzat, cu mâinile înmănușate încrucișate peste o mică geantă de piele. Geanta conținea tot ce mai avea pe lume, o lenjerie de schimb, un portret în miniatură al unei mame pe care o îngropase la Dvegiani, un mic pieptene din os sculptat și, împăturit sub toate acestea, documentul pe care unchiul ei îl semnase cu 3 nopți în urmă într-un birou galben ca lumânarea, care mirosea a coniac și rezentimente. Avea 23 de ani, o educație solidă și o maniere prezentabile, predată casei maiestății sale, ducele de Ravenholt, ca achitare completă și definitivă a datorilor în valoare de 4.700 de lire sterline. Citiți documentul odată și niciodată. Ușa trăsurii s-a deschis. Un lacheu în livrea verde închis i-a întins mâna fără să o privească la față. Vesper a coborât pe pietrișul care scârțâia sub cizmele ei ca ruperea unor oase mici și și-a ridicat privirea spre casă. Marchwood Hall se înălță în amurg ca o fortăreață ce fusese odată frumoasă, piatră palidă, 4 etaje, 2 aripi lungi, ferestre înguste ca o judecată. Soarele care apunea scălda cele mai înalte geamuri și le transforma în cupru. Locul arăta, se gândia, exact așa cum era, durerea unui bărbat încorporat în ziduri. A fost condus înăuntru printr-o intrare laterală, nu prin marile uși de la intrare. Menajera care a primit-o era înaltă și îngustă, poate de 60 de ani, cu părul de culoare a fierului strâns într-un coc sever și o față care hotărâse de mult să se aștepte la dezamăgire. Doamna Penhallow, spuse menajera rapid, domnișoara Aldwyn, vocea ei se menținea, era mândră de asta. Trebuia să așteați în micul salon. Excelența sa este informată. Nu va aștepta în seara asta. Înțeleg. Nu-l veți vedea direct. Lord Calburn este în prezent cu el. Vesper își înclină capul ca și cum ar fi înțeles, deși nu înțelesese. Nu în întregime, Lord Calburn, numele nu-i spunea nimic. Doar că un alt bărbat o purtase pe o veste nedorită prin aceste coridoare și că 2 voci decideau acum ce se va întâmpla cu ea. A fost condus într-o cameră mică și verde, cu un vatră rece. Ușa s-a închis în urma ei cu un clic ușor final. Vesper nu s-a așezat. Și-a pus valiza pe podea și a mers de-a lungul camerei. Un peisaj pe perete, un ceas care se opri. Camera arăta ca un loc pregătit pentru vizitatori nedoriți. Atunci a auzit vocile. Au venit prin peretele din spatele unui bufet, înăbușite, dar distincte. 2 bărbați. Camera dincolo împărțea vatra cu aceasta. Sunetul se propaga de-a lungul hornului, așa cum apa găsește o crăpătură. Ar fi trebuit să se îndepărteze. O doamnă s-ar fi îndepărtat. Vesper s-a apropiat. Nu ați fost rugată, a spus prima voce. Mai joasă, mai rece, fiecare consoană plasată cu precizia unui om care taie hârtia. Ați acționat fără consimțământul și fără știrea mea și ați adus-o în această casă ca și cum aș fi fost un om care acceptă cadouri de la dușmanii săi. Nu este un cadou, a răspuns a doua voce. Mai vechi, mai neted. Ea este o înțelegere, l-ai urmărit pe Aldwyn pentru datorie în aceste 18 luni. Nu i-a mai rămas nimic altceva decât fata. Iau și problema se încheie. Nu voi fi plătit în femei, Calburn. Vei fi plătit cu ceea ce se oferă. Tăcere. Știai care va fi răspunsul meu. De aceea ai aranjat-o fără mine. Am semnat ca reprezentant al tău. Ai semnat ca un om care crede că judecata lui valorează mai mult decât a mea. Fata urma să fie vândută în altă parte, Tobias. Negustorul din Bath făcuse deja o ofertă. Dacă nu ai fi luat-o, s-ar fi dus acolo. Nu este treaba mea. Atunci am eșuat în a te crește. Ea este o spionă. E o tânără speriată care i-a pierdut pe toți. Ea este o spionă. Repetă vocea rece. Sau e o proastă. Sau e ruina acestei moșii, ascunsă în spatele unei rochii curate. Aldwyn a urât această familie timp de 20 de ani. Nu-mi predă pupila sa din necesitate. O predă pentru că crede că ea va face în interiorul acestei case ceea ce el nu a reușit să facă din exterior. Nu ai nicio dovadă de asta. Nu am nicio dovadă. Tocmai aceasta este dificultatea. Vesper închise ochii. Își imaginase multe lucruri în călătoria până aici. Își imaginase un bărbat care abia ar observa-o, în casa căruia ar putea dispărea și trăi cu capul în jos până când anii ar fi fost plătiți. Nu și imaginase un bărbat care deja hotărâse că este o armă înainte să-i vadă vreodată fața. Pentru o clipă, vechiul instinct util a reapărut în ea, cel pe care îl învățase la masa unchiului ei. Să fie mai mică, să fie mai liniștită, să supraviețuiască devenind aproape invizibilă. Apoi altceva a reapărut, ceva ce purta în piept ca pe un cărbune încins din noaptea în care documentul fusese semnat. Nu avea să stea într-o cameră verde și să aștepte să fie discutată ca pe un animal. Nu de el, nu de nimeni. Niciodată. Vesper traversă salonul, deschise ușa și păși pe coridor. Un lacheu tresăr de la postul său. Ea nu se uită la el. Coridorul se curba. Dă uși dublă stăteau pe jumătate deschise la capătul lui, lumina caldă revărsându-se pe podeaua lustruit. Auzi vocea mai în vârstă spunând... Mai blând acum, Tobias. Măcar uită-te la ea înainte să te hotărăști. Nu are nevoie să mă uit. Vesper împinse ușile complet, doi bărbați se întorseră. Bărbatul mai în vârstă stătea lângă vatră, cu părul gri, barba îngrijită, îmbrăcat în albastru închis. O privi cu consternarea resemnată a unui om ale cărui planuri fuseseră din nou reorganizate de tupeul altcuiva. Părea, foarte scurt, aproape amuzat. Bărbatul mai tânăr stătea în spatele unui birou mare din lemn negru. Poate 34 de ani, înalt în felul bărbaților care foloseau vocile, în mod deliberat, ca pe un instrument. Părul era prins la spate pe niște fire mai dure decât le permitea natura. Asta înțelesea fără să-i se spună. Mi s-a spus să aștept în salon. Constat că nu pot. Nu ați fost chemat. Nu am fost. Am venit oricum. Bărbatul mai în vârstă scoase un sunet, era aproape, dar nu chiar un râs. Maestatea voastră, spuse Vesper, ai vorbit despre mine printr-un zid în ultimul sfert de oră. M-ai numit spion, proastă și ruina averii tale. Ai decis, fără să-mi fi văzut vreodată fața, ce fel de femeie sunt. Am venit să te scutesc de efortul de a mă inventa. În cameră s-a amuțit. Ascultai la perete. Stătim în camera în care am fost pusă. Peretele era suficient de bun pentru a-ți transmite vocea. Nu mă voi preface că nu am auzit ce am auzit. Asta nu e o scuză. Nu e maestatea voastră. Preț de o clipă, ea a crezut că va chema lacăi. Nu a făcut-o. Luați loc. Ea a ezitat. Iar Gurai s-a strâns la un colț, nu într-un zâmbet, ci într-o expresie mai rece. Luați loc, domnișoară Aldwin. Dacă intenționați să intrați în camere neinvitați, cel puțin ce puteți face este să stați așezați când faceți asta. S-a așezat. Genunchii nu-i tremurau. Ea i-a interzis. Bărbatul mai în vârstă a pășit înainte și și-a înclinat capul. Lord Calborn, sunt dintr-o nenorocire, nașul excelenței sale, și omul responsabil pentru prezența dumneavoastră aici, în această seară. Aveți scuzele mele pentru felul în care ați sosit. Nu aveți pentru ce să vă scuzați, milord. Am fost vândut de unchiul meu, nu ați inventat tranzacția, ducele s-a întors spre ea. Spuneți-mi numele dumneavoastră complet. Vesper Margaret Aldwin, tatăl dumneavoastră, mort. Dubre 10 ani, mama dumneavoastră, mort. În același an, unchiul dumneavoastră este fratele tatălui dumneavoastră. Frate vitreg, printr-o a doua căsătorie, a venit în această casă când aveam 13 ani, știți cine sunt. Sunteți ducele de Ravenhold. Știți mai exact ce sunt pentru unchiul dumneavoastră. Dușmanul lui. Dușmanul lui de 20 de ani. Un om al cărui tată l-a ruinat. Un om a cărui mama a calumniat-o. Acesta este omul care v-a trimis în această casă. Nu v-am cerut să veniți aici, excelența voastră. Nu am spus că v-ați trimis. Am spus că el v-a trimis. Există o diferență. Sunt conștient de ea. Sunteți de asemenea conștientă, domnișoară Aldwin, că nu am niciun motiv în lume să cred un singur cuvânt din ce spuneți. Sunt conștient. Nu m-aș crede pe mine în locul dumneavoastră. Aș suspecta fiecare cuvânt, fiecare tăcere și fiecare pas. Apoi începem o înțelegere. A venit în jurul biroului și s-a oprit în fața ei cu mâinile împreunate la spate. Nu vă voi trimite înapoi în seara asta. Vi se va da cină și o cameră. Nu veți vorbi nimănui despre documentul prin care ați venit aici. Veți trece prin această casă mâine ca tovarășă a mamei mele, văduva. Aceasta va fi singura versiune rostită, sub acest acoperiș. Mă exprim sincer, clar, excelența voastră. Și încă o înțelegere, domnișoară Aldwin, dacă în orice moment, prin orice semn, descoper că ați fost trimis în această casă ca să-mi faceți rău, nu vă voi da afară cu o trăsură și o trimitere, vă voi da în mâinile legii. Nu voi fi milostiv. Suntem înțeleși, suntem. Atunci bine ați venit la Marchwood Hall. Se întoarse de la ea, concedind-o fără să ridice vocea. Calborn i-a oferit brațul și a condus-o spre ușă. În prag, ea se opri, excelența voastră. Domnișoară Aldwin, ați vorbit în spatele acelui zid despre ce fel de femeie aș putea fi. Nu vă voi pierde timpul cu proteste. Nu le veți crede și nici eu nu aș face-o în locul dumneavoastră. Așa că voi spune doar atât. Oricare ar fi aș fi, nu sunt ceea ce unchiul meu m-a făcut și nu sunt ceea ce m-a trimis el aici să fiu. Problema va fi decisă de ceea ce fac sub acest acoperiș, nu de ceea ce s-a decis în privința mea în biroul lui. Apoi se întoarse, o privi insistent. Noapte bună, domnișoara Aldwin, noapte bună, excelență. A ieșit cu capul sus și abia când ușa s-a închis și a mintit genunchilor, pentru scurt timp că se speriaseră. Doamna Penhallow a întâmpinat-o pe coridor. S-a uitat la fața ei, s-a uitat la ușa pe care tocmai ieșise și după o scurtă pauză a spus, pe aici, domnișoară, camera ta este la capătul coridorului de est. În spatele ei, Calburn turnă două pahare de brandy fără să întrebe și îi puse unul în mână ducelui. Ducele rămase mult timp la fereastră fără să-l bea. Mi-a trimis unul ingenios, spuse ducele în cele din urmă, foarte încet. Dumnezeu să mă ajute, a dormit prost și s-a trezit înaintea servitoarelor. Camera era la capul coridorului de est, la două etaje mai sus de biroul ducelui, cât de departe de aripa familiei putea fi o cameră fără a fi dată unei servitoare. Era curată. Patul era îngust, dar bine făcut. Focul fusese redus la minimum și cu blândețe înainte de a se retrage. Nimic din el nu era cald în niciun sens dincolo de cel literal. Stătea întinsă în întuneric și asculta casa. Un ceas bătea ora undeva departe, vântul se mișca în geamuri. S-a gândit la unchiul ei. El nu o trădase. Ca să trădezi, trebuia mai întâi să ai încredere. Pur și simplu, în cele din urmă, folosise ceea ce fusese întotdeauna disponibil. Ceea ce era nou era celălalt bărbat. Ducele, care îi spusese, fără să ridice vocea, că dacă ar fi picat testul, nu ar fi transformat-o într-o trăsură, ci în lungă și răbdătoare mașinăria legii. Ea l-a crezut. De asemenea, credea, deși încă nu putea spune de ce, că nu voia să spună asta serios. Când au apărut primele faiere albe la fereastră, s-a ridicat, s-a spălat cu apă rece, s-a îmbrăcat în rochia ei de două zile, mai simplă, și și-a împletit părul. Nu s-a uitat la oglinda mică de pe lavoar. Știa ce avea să vadă. O tânără cu o față prea palidă și o gură despre care mama ei a spus odată, râzând, că era făcută pentru a fi încăpățânată. O bătaie nu și-a anunțat-o pe doamna Penhallow. Micul dejun al casei este la ora 7. Majestatea sa văduvă vă va primi la ora 9:30. Până atunci mă veți însoți. Turul a fost o examinare. Salonul galben, camera de zi, biblioteca, împodobită cu cărți din podea până în tavan, se lăstămese biroul imobiliar, unde un tânăr cu aspect agitat, pe nume domnul Ferncliff, era deja la lucru în spatele unui birou plin cu registre contabile, care s-au ridicat la intrarea lor, s-a înclinat precis și s-a așezat din nou la semnul din cap al doamnei Penhallow. Biroul maiestății săi, a spus doamna Penhallow, în timp ce treceau pe lângă uși neagră închisă, nu intrați sub nicio formă. Da, aripa de vest este închisă. A fost închisă timp de 3 ani. Servitoarele nu merg acolo. Nu este nevoie să mergeți acolo. O mică greutate deliberată pătrunsese în aer în jurul cuvintelor. Este senin, bine. Pe la 7:30, un lacheu a venit în sala de mic dejun. Maestatea o va primi acum pe domnișoara Aldwin. Era cu o oră și un sfert mai devreme decât ora stabilită. Du-te! Apartamentele văduvei ocupau colțul de vest, deschizându-se printr-o peluză lungă. Un foc ardea lângă vatră, părul ei era complet alb și umerii ei erau la fel de drepți ca ai unei fete. Mi s-a spus că nu vă este frică de ușii. Să vedem dacă vă este frică de bătrâne. Vesper a traversat camera și a făcut reverența pe care o învățase mama ei. Șez. Văduva a studiat-o, deci ești fata lui Margaret. Vesper a înlemnit. Ai cunoscut-o pe mama mea? Am cunoscut-o pe mama ta când avea 18 ani și era logodită cu un bărbat pe care nu-l iubea. Și când l-a întâlnit pe tatăl tău 6 luni mai târziu, și a decis că saloane pot merge dracului. Fața văduvei s-a înmuiat pentru scurt timp. Am fost foarte atașată de mama ta. Mi-a părut nespus de rău când am aflat de moartea ei. Mi-a părut și mai rău când am aflat ce se întâmplase cu fiica ei. Nu știai că exist până săptămâna trecută. Știam că existi. Nu știam unde te afli. Unchiul tău era eficient în a preveni scrisorile. A interceptat 3 de ale mele de-a lungul anilor. Până am aflat că pista se răcise, aveai 15 ani. Ai încercat să mă găsești. Am încercat și am eșuat. Nu am obiceiul să eșuez și nu uit când eșuez. Când finul meu a venit la mine acum 3 zile și mi-a spus cu o furie rece că unchiul tău încercase să achite o datorie trimițând o tânără din casa lui la a mea și mi-a dat numele ei, am înțeles imediat 2 lucruri. Prima, că soarta te-a adus în sfârșit la ușa mea. A doua, că finul meu nu va mai vedea lucrurile așa o vreme. Crede că sunt trimisă împotriva lui. Crede că orice cadou neașteptat este otrăvit. Și a câștigat suspiciunea. Lumea nu a fost blândă cu el. Focul s-a stins încet. Văduva s-a ridicat și s-a îndreptat spre un mic birou. S-a întors cu o carte legată în piele. Aceasta este cartea pe care doamna Penhallow o păstrează pentru ceea ce ea numește conturi particulare. De aproape 30 de ani am folosit o parte din fondurile acestei case pentru a ajuta femei aflate în circumstanțe nu foarte diferite de ale tale. Soții ai căror soți au obosit, fiicii ai căror tați au obosit și mai rău, servitoare s-au dovedit a fi lipsite de caracter pentru că stăpânul lor nu s-a putut controla. Ducele știe de această muncă. Nu a oprit-o. Până foarte recent, nu a aprobat-o prea mult. Vesper s-a uitat la carte. Îți doresc să înveți această muncă. Îți doresc în timp să iei o parte din ea din mâinile mele. Nu dintr-o dată, dar am 67 de ani și nu intenționez să iau această muncă cu mine în mormânt. Am stat în casa asta o singură noapte. Ai stat, a fost de acord, văduva, și a intrat neinvitată în biroul fiului meu la sfârșitul acestuia. Și ai vorbit cu un bărbat de 2 ori mai greu și cu un temperament mai bun decât tine, ca și cum ai fi egalul lui în privința ta. Aștept de 20 de ani ca cineva să-i facă asta. Doamna Penhallow corespondează de câteva săptămâni cu o modistă din Yarmouth pe o temă care nu are legătură neapărat cu pălăriile. Scrisorile se află în această carte. Citiți-le și spuneți-mi până în această după-amiază ce credeți că se aranjează de fapt. Văduva s-a retras în camera interioară, lăsând-o pe Vesper singură, cu un foc și o carte de piele plină cu caligrafia atent codificată a femeilor care nu își permiteau să le scrie clar sensul. I-a luat mai puțin de o oră. Modista era o văduvă cu doi copii și un cumnat care începuse să vină la magazin seara, în condiții pe care scrisorile nu le menționau clar, dar pe care nicio femeie care crescuse sub unchiul lui Vesper nu le putea să nu le recunoască. Corespondența a fost o lungă și atentă negociere despre cum să o scoate pe femeie și pe copiii ei, ce poveste urma să fie spusă și ce gospodărie din nord ar putea să o primească pe o copertă respectabilă. Văduva s-a întors cu puțin înainte de prânz. Ei bine, pălăriile nu sunt problema. Femeia este. Aceea scrisoare sugerează că cumnatului s-a spus că femeia este tuberculoză și că este trimisă la costă pentru sănătatea ei. A cincea scrisoare sugerează că această poveste a început să eșueze. A șasea scrisoare spune doar că copiii sunt încă bine. Doamna Penhallow întreabă, cred, dacă ar trebui să trimite un bărbat aici. Văduva a zâmbit mic și aspru. Ce sfătuiți? Am fost aici o noapte. Ați citit șase scrisori și ați spus adevărul despre ele în mai puțin de o oră. Oricine este trimis nu ar trebui să se anunțe în avans. Femeia se teme de mult timp. Oricare ar fi acoperirea sub care se află, să fie una pe care o poate refuza. Altfel, veți fi salvat o femeie care încă nu știe că a fost salvată. Și asta este aproape la fel de rău ca și cum nu ați fi salvat-o deloc. Văduva și-a pus pentru scurt timp mâna subțire și rece peste a lui Vesper. Te-ai descurcat bine, copilă. Se aude o bătaie în ușă. Doamna Penhallow a intrat. Excelența sa cere ca domnișoara Aldwin să-l însoțească în bibliotecă la ora 3. Ochii văduvei s-au îndreptat spre Vesper. Du-te la el. Îți va spune condițiile casei. El era deja în bibliotecă când ea a coborât. Soarele după amiezii cădea prin ferestrele înalte în bare lungi de aur palid. Ducele stătea lângă vatra mai mică cu o carte deschisă într-o mână, fără să citea. A închis-o la intrarea ei. Domnișoara Aldwin, excelența voastră, ședeți. Ea se așeză. El nu se așeză. El stătea în fața ei, cu mâinile împreunate la spate. Ți-ai petrecut dimineața cu mama mea. Am făcut-o. Ți-a dat o sarcină. A făcut-o. A așteptat. Ea nu a dat detalii. După o clipă, colțul gurii s-a mișcat foarte ușor. Bun, nu m-aș fi bucurat dacă mi-ai fi spus ce se întâmplă între ea și registrul ei în a doua zi petrecută în această casă. Nu ți-aș fi spus în nicio zi. S-a uitat la ea. Și asta e bine. S-a îndepărtat de foc și s-a apropiat de fereastră. Fără să se întoarcă, a spus el, vei înțelege că mi-am petrecut dimineața făcând anumite întrebări. Despre mine, despre tine, despre unchiul tău, despre trăsura care te-a adus aici. Nu am terminat. Nu voi termina timp de câteva săptămâni, dar am început și cred că ar trebui să știți că am început, pentru că nu vreau să descoperiți mai târziu și să decideți că am fost înșelător. Sunt recunoscător, maestatea voastră, se întoarse, o sprânceană ridică. Recunoscător? Da, majoritatea femeilor în poziția dumneavoastră nu ar fi. Majoritatea femeilor în poziția mea nu ar fi aflat. S-a întors de la fereastră și s-a așezat în cele din urmă pe scaunul vis-a-vis de al ei. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Veți răspunde sincer. Ți-a spus unchiul dumneavoastră, înainte să veniți aici, ceva despre mine, absolut ceva. Ea se gândi, da, ochii s-au ascuțit. Spuneți-mi ce, mi-a spus trei lucruri. Primul, că sunteți un om dur și că nu ar trebui să mă aștept la nicio bunătate din partea dumneavoastră. Al doilea, că tatăl dumneavoastră i-a stricat viața. Deși când l-am întrebat cum, nu a răspuns. Al treilea, că nu ar trebui, sub niciun pretext, să vă menționez numele Aurelian. Ducele a încremenit, nu și-a schimbat culoarea, dar camera din jurul lui s-a schimbat. O răceală mică și profundă intrase. Aurelian a spus el. Da, nu a spus de ce, nu a făcut-o. A spus doar că nu vei suporta uzi asta. A spus, dacă ți-aș pomeni, mai da afară imediat. Și că ar trebui să ți-l păstrezi în caz că va veni ziua în care aș avea nevoie de el. În caz că va veni ziua în care ai avea nevoie de el. Da, o tăcere lungă. În lunga oricare din camera liniștită, ea hotărâse să nu-l mintă astăzi. Nu pentru că fusese amabil, nu fusese, ci pentru că petrecuse 12 ani într-o casă în care fusese mințită. Și nu avea să-și ia viața de la capăt, devenind o mică mincinoasă nouă într-una mai mare. Ducele spuse foarte încet, mulțumesc că mi-ai spus. Nu se așteptase la asta, acest nume, a spus el, a aparținut unui tânăr care a contat odată pentru fratele meu, fratele meu mai mic. A murit acum 3 ani. Numele a intrat în casa mea doar în legătură cu ce a fost mai rău după moartea lui. Nu ești primul trimis aici cărându-l ca pe o armă. Ești primul care îl lasă jos înainte de a fi folosit. Pot să întreb, excelență, cine a fost Aurelian? S-a uitat la ea. Nuncă. Chestiunea este mai veche decât sunt gata să o prezint în fața dumneavoastră. Va exista o zi pentru ea. Nu voi insista. Știu, s-a ridicat și s-a dus din nou la fereastră. Veți fi repartizat mamei mele ca tovarăș al ei. O veți ajuta pe doamna Penhallow cu corespondența casei. Veți fi plătit un salariu. Nu voi permite să se spună în casa mea că o femeie locuiește aici neplătită pentru munca sa. Salariul va fi calculat în funcție de datoria care a generat-o până când aceasta nu va fi achitată. Nu veți fi prizonier aici. Ușile nu sunt încuiate. A făcut o pauză. Veți fi, de asemenea, supravegheat. Nu de mine direct, ci de oameni angajați de mine. Vă spun ca să nu vă simțiți înșelat dacă, la un moment dat, veți ajunge să bănuiți asta. Prefer să fiu sincer în privința neîncrederii mele. Aș prefera să știu. Mă gândeam că veți ști. S-a întors și s-a întors, dar a rămas în picioare lângă scaun. Încă trei chestiuni. Da, prima. Aripa de veste a acestei case este închisă. Este închisă pentru că acum 3 ani fratele meu mai mic a murit acolo. Avea 24 de ani. Îți este suficient să știi că aripa nu a mai fost deschisă de atunci, că eu nu mai intru în ea și că nici tu nu vei mai intra. Nu trebuie să vorbești despre asta cu mama mea. Dacă, în timp, vreau să-ți spun mai multe, o voi face. Suntem de acord. A doua, există un copil în această casă. Are 9 ani, este fiica fratelui meu. O cheamă Isolda. Locuiește la etajul 2 al aripii familiei cu asistentă medicală și un tutore pe care nu-l plași. Este inteligentă, este îndurerată și este singurul lucru din această casă pe care nu-l pot îmbunătăți printr-un act de voință. Presupun că va încerca să te antipatizeze. De asemenea, are obiceiul de a se descurca în camere în care nu a fost invitată și în care s-ar putea să descoperiți că aveți în comun. Mă voi bucura să o cunosc. Vei fi fericită până când o vei face. După aceea, vei continua. A treia chestiune. Fă cu o pauză. Aseară ai stat în pragul acelei uși și mi-ai spus că cine ești va fi decis de ceea ce vei face sub acest acoperiș. M-am gândit la această propoziție. Excelență, nu am spus-o ca să se gândească la ea. Am spus-o pentru că am crezut-o. De aceea m-am gândit la ea. El a spus, nu te cred încă. Cred că e mai degrabă probabil ca unchiul tău să te fi trimis aici cu intenția să-mi faci rău și că tu nici tu nu știi ce formă anume ar trebui să ia acel rău. Se bazează pe tine să-i fii de folos fără să știi. M-am gândit la asta. Ce ai concluzionat? Nu pot dovedi că nu sunt ceea ce te temi, pentru că orice fac sau spun ai putea presupune că a fost repetat. Pot doar să concluzionez că voi locui în această casă ca femeia care sunt și că, dacă unchiul meu a pregătit ceva în mine pentru a fi folosit împotriva ta, o voi descoperi la fel că tine. Nu-mi poți promite nimic. Nu voi accepta promisiuni, înțeleg. Totuși, voi accepta deocamdată conduită pe care tocmai ai descris-o. Nu a fost caldă, nu a fost blândă, dar a fost mult mai mult decât dăduse cuiva de mult timp. Poți pleca. S-a ridicat. La ușă s-a oprit. Exaltarea voastră, domnișoara Aldwin, mai degrabă să fiu dată legii pentru ceea ce am făcut decât să fiu ținută în casa dumneavoastră pentru ceea ce n-am făcut. Dacă vei ajunge vreodată să... Dacă mă credeți vinovat de ceva ce nu am făcut, v-aș ruga să mă zați și pe mine în fața justiției pentru asta. Aș prefera să mă confrunt cu un magistrat decât cu mila dumneavoastră greșită. Acesta este cel mai tulburător lucru pe care mi l-ați spus până acum. Vă rog să mă iertați. Nu am spus-o ca să vă deranjez. Știu, asta mă deranjează. Și-a înclinat capul și a părăsit biblioteca. Ușa s-a închis în urma ei cu clic ușor și meditat, ca un lucru la care se gândea bărbatul de cealaltă parte a ei. Nu știa încă că la 2 etaje deasupra ei, un copil așezat pe un loc la fereastră privise trăsura venind pe alea seară și de atunci o căuta pe silueta subțire și întunecată care coboruse din ea. L-a întâlnit pe Ravenholt, mai mare, 3 dimineți mai târziu, din întâmplare, ceea ce Vesper începea să bănuiască că era singura modalitate prin care cineva întâlnea vreodată acel copil. Era în camera de zi cu un coș cu scrisori. Copilul era pur și simplu acolo, dintr-o dată, în prag, privind. Bună dimineața, a spus Vesper. Copilul nu a răspuns. Sunteți Isolde. Acesta nu este un răspuns la o întrebare. Nu ați întrebat. 1. Tocmai mă hotărâm dacă să o fac. Copilul a pășit în cameră cu încetineală deliberată a unui mic ambasador, a trecut pe lângă masă și s-a așezat pe scaunul capitonat de la fereastră și a aranjat fustele cu precizia unei femei de 3 ori mai în vârstă decât ea. Tu ești cea din trăsură. Eu sunt. Doamna Penhallow spune că ești noua tovarășă de companie a bunicii mele. A este. Nu ești rudă. Nu sunt. Atunci de ce ești aici? Vesper s-a gândit. Unchiul tău își achită o datorie. Unchiul meu e dator a banii. Sunt aici să sting datoria. Plătești datoria altcuiva. Da. Este nedrept. Este. De ce ai fost de acord? Nu mi s-a cerut să fiu de acord. Copila și-a pus bărbia pe genunchi. Cum te cheamă? Vesper Aldwin. Al meu este Isolde Margaret Ravenholt. Asta înseamnă 3 nume. Știu o pauză. Ai plâns. Vespera încremenit. Nu am plâns. Durerea nu minte. Lumina trece prin ea diferit când o față a fost tută în decurs de o oră. Nu plângeai când ai intrat. Deci ai plâns de când te-ai așezat. Am spus că da. Penhallow știe. Lacheul știe. Bunica mea știe. Unchiul meu nu. Dacă îi spui, nu voi mai vorbi cu tine. Nu-i voi spune. De ce nu? Pentru că spuse Vesper încet. Am petrecut mulți ani într-o casă în care aveam un singur loc al meu, iar acel loc era al meu doar pentru că nimeni altcineva nu știa de el. Nu voi fi eu cea care va lua un astfel de loc de la o altă persoană. Copila a rămas foarte înțepenită. Nu s-a întors de la fereastră. Unde era ta? Era o cameră deasupra graidurilor. Avea un tavan jos și o fereastră pătrată. Mergeam acolo după amiaza, când unchiul meu avea oaspeți, și seara, când era bit. Țiteam acolo, dormim acolo, uneori, țineam o cutie sub podea cu trei lucruri în ea. Care erau cele trei lucruri? O șuviță din părul mamei mele, un degetar de argint care fusese al bunicii mele și o bucată de hârtie pe care scrisese în garaj drege glasul, gat cu mare atenție fiecare fel de mâncare pe care mama mi-l gătise vreodată, în ordinea în care le gătise, ca să nu uit vocea ei numind mâncare. Copilul a reflectat cu gravitate la asta. A fost frig iarnă, da. Te-a deranjat. Era mai cald decât în camerele de dedezubt. Copilul a dat din cap odată. A mea a spus ea, este capătul sudic al galeriei lungi. Există un loc la fereastră în spatele unei perdele. Perdeaua este prea lungă pentru loc cu aproximativ un metru, așa că cade până la podea. Dacă stai cu genunchii ridicați, perdeaua te ascunde complet. Este locul meu, pare un loc foarte bun. Este. Poți veni dacă dorești. Odată. Doar odată. Te voi privi și voi decide dacă te voi lăsa să vii din nou. Sunt onorată, încă nu m-am hotărât dacă să te onorez sau nu. Am decis doar să nu te insult încă. O pauză. Nu vei rezista în casa asta. Oamenii nu rezistau în casa asta. Mama mea nu a rezistat. Bunicul meu nu a rezistat. Deci nici tu nu vei rezista. Îți spun doar ca să nu fii surprinsă. Mulțumesc că mi-ai spus. Voi încerca să rezist mai mult decât te aștepți. Nu vei rezista. Copilă făcu o pauză. M-aș bucură dacă ai rezista. Se lăsă jos de pe scaun, își îndreptă șorțul strâm și traversă coridorul spre ușă. La colțul coridorului, se opri și privi înapoi la ușa camerei de dimineață timp de o jumătate de minut înainte de a continua. Nu știa că ducele trecuse pe lângă ușa deschisă a camerei de dimineață cu un sfert de oră înainte, în drum spre biroul imobiliar, și se opri la auzul vocii nepoatei sale. O auzise pe copilă spunând, nu vei rezista în casa asta. O auzise pe nou venită spunând, voi încerca să rezist mai mult decât te aștepți. Mersese mai departe fără să scoată niciun sunet, pentru că nu își dorise să fie genul de om care întrerupe un copil pentru care întreruperea nu era sigură. Și a petrecut restul dimineții în biroul său semnând scrisori pe care ulterior nu și le-a amintit complet. Trecuse mult timp de când cineva din casa lui spusese ceva ce își dorea, împotriva oricărui logic, ca să fie adevărat. Prima scrisoare a sosit în a noua zi. Nu a ajuns în fața casei, unde corespondența era sortată la biroul imobiliar sub mâna exactă și neiertătoare a domnului Ferncliffe, ci la ușa laterală. Sub servitoarea și-a pus-o în mână pe coridorul din spate, cu aerul unei fete care face o mică favoare, vag scandaloasă. O scrisoare pentru dumneavoastră, domnișoară, a venit în sat cu trăsura de dimineață, iar Tom a adus-o. Tom fusese anunțat atunci sau plătit, mulțumesc. Îi voi spune lui Tom că toate scrisorile pentru mine trebuie să treacă prin biroul imobiliar. Fața servitoarei s-a întunecat, apoi s-a compus. Vesper s-a dus în camera ei și s-a așezat pe marginea patului înainte de a o deschide. Scrisoarea era scurtă. Draga mea, am încredere că te adaptezi bine la noile circumstanțe. Îți scriu doar pentru a-ți reaminti de două lucruri. Primul este că plasamentul tău este valabil pe o perioadă de 7 ani de la data stabilirii, timp în care vei rămâne sub responsabilitatea tutorelui tău. Al doilea este că tutorele tău își rezervă dreptul de a fi informat despre conduită, manierele și dispoziția pupilei sale în noua ei gospodărie printr-o scrisoare trimisă prin poșta satului, sub numele domnului Albright, avocat, cel puțin o dată la 2 săptămâni. Prima ta astfel de scrisoare este așteptată la următoarea poștă. Vei da dovadă de zigur de discernământ în această privință, A. Albright. A citit-o de 2 ori, frumos scrisă. Nu o amenințare, nimic din ea nu putea fi arătat unui magistrat. O aducere a minte perfect politicoasă, cu vocea sa ca unui avocat de țară, cu adausul unei mici solicitări de scrisori la intervale de 2 săptămâni. Exact ceea ce îi spusese, duce-le în bibliotecă că va face unchiul ei. S-a gândit la cele 3 metode posibile. Putea scrie scrisorile conform instrucțiunilor. Practic, l-ar trăda cu meniuri și date. Nu putea scrie nimic și să-l lase pe unchiul ei să facă orice propunea sub rezerva consecințelor menționate în documentul de înțelegere. Nu știa care erau acele consecințe. Sau putea merge la duce. S-a ridicat și a spălat fața. A luat scrisoarea, a împăturit-o de-a lungul cutelor originale și a strecurat-o într-un plic mai mic. A coborât 2 etaje, a traversat holul mare și l-a întrebat pe lachiul de la ușa biroului dacă excelența sa era înăuntru. Este ocupat cu domnul Ferncliffe. Voi aștepta. A așteptat pe coridor aproape 1 oră. Nu știa că domnul Ferncliffe îi explică în acel moment ducel cu grija unui om care pune o problemă de șah, că un vizitiu din sat fusese văzut în acea dimineață luând o singură scrisoare de la poștă de dimineață, separând-o de celelalte și aducând-o în spate. Nu știa că, atunci când lachiul o anunțase, ducele se uitase peste birou la domnul Ferncliffe și spusese, ei bine, știa doar că ușa era deschisă, Intră, lacheul închise ușa. O scrisoare a venit pentru mine în această dimineață. Îmi era adresată și adusă la ușa laterală de un bărbat pe nume Tom, dată unei servitoare pe nume Bessie, care mi-a adus-o direct fără să o ducă la biroul dumneavoastră. Am citit-o odată. Nu am răspuns, nu am distrus-o. M-am gândit că e mai bine să vă aduc eu însumi. Nu a făcut o reverență. A pus micul plic pe biroul lui. El se așeză. A tras plicul spre el, a rupt sigilul cu un mic cuțit de fildeș și l-a citit încet. De două ori a pus-o jos și a netezit-o. Ai citit asta? Am citit-o. Nu ai scris un răspuns? Nu am scris. Ai venit la mine, am venit la tine. O pauză. De ce? Pentru că mi-ai spus în a doua zi că orice scrisoare primită de la mine îți va fi adusă mai întâi. Sunt de acord. Nu am fost de acord pentru că trebuia. Am avut 9 zile să mă gândesc la asta. Nu-mi pare rău. Ești foarte calmă, domnișoara Aldwin. Sunt foarte obosit. S-a ridicat și a venit în jurul biroului. Înțeleg ce este asta. Da. Spune-mi cu propriile tale cuvinte. Este unchiul meu care se întinde peste această țară și îmi pune mâna pe încheietura mâinii. O cerere sub forma unei reamintiri să-i scriu la intervale de 2 săptămâni despre gospodăria ta, servitorii tăi, obiceiurile tale. Este deghizată în politețe legală. Este o lesă. A dat din cap. Știi ce s-ar întâmpla dacă ai scrie pur și simplu scrisorile? Te-aș trăda. Cu propoziții scurte și atente. Cu meniurile casei. Cu zilele în care ai fost plecat. Cu orice ar putea dușmanul meu să-mi plătească o frânghie suficient de lungă cât să te agațe. Ai suficientă inteligență ca să știi asta. Am locuit în casa lui. Știi ce s-ar întâmpla dacă nu ai scrie nimic? Eu nu știu. El are documentul de înțelegere. Nu mi s-a permis să-l citesc. Probabil că a scris în el consecințe pe care nu mi s-a permis să le știu. A privit-o. Ți-e frică. Mie frică. Nu a vrut să spună asta. Cuvintele i-au scăpat chiar la sfârșit. După un moment, foarte încet, nu vei scrie scrisoarea. Nu o voi face. Nu o vei distruge. Nu am făcut-o. Nu vei fi lăsată în această problemă să-l înfrunți singură pe unchiul tău. Nu știu ce poți face. Nu-l vei înfrunta singură, domnișoară Aldwin. Nu este același lucru cu a spune că m-am hotărât ce să fac. Este același lucru cu a spune că nu-l vei înfrunta singură. Era cel mai apropiat lucru de un jurământ pe care l-auzise de la el. S-a întors în spatele biroului. Voi păstra. Domnul Fancliff se va ocupa de bărbat, Tom, și de servitoare, Bessie. Nu veți mai primi nicio scrisoare de la nimeni din această casă pe nicio ușă laterală, prin nicio amabilitate. Dacă va veni o scrisoare pentru dumneavoastră, nu veți ști nimic despre ea până nu va ajunge prin biroul imobiliar și prin mine, înțeleg. Puteți pleca, își înclină capul. Excelență, domnișoară Aldwin, mulțumesc, nu a trebuit să-mi mulțumiți încă. Nu a văzut în timp ce mergea pe coridor că ducele a rămas la biroul său mult timp nemișcat și în cele din urmă a sunat la sonerie. 2 lucruri, Fancliff. Bărbatul Tom trebuie plătit până la sfârșitul trimestrului și concediat. Servitoarea, Bessie, trebuie să vorbească cu doamna Penhallow și să-i se dea un singur avertisment clar. În al doilea rând, vreau un om plasat în sat până vineri. Discret. Nu trebuie să facă nimic altceva decât să supravegheze poștă și să ne spună de mână sursă și direcția oricărei scrisori trimise în numele lui Aldwin. Stilul domnului Fancliff se opri. Adică, cu respect, o anchetă. Da. A lui Aldwin? Da. Înțelesesem că excelența voastră se împotrivise de câteva săptămâni deschiderii unei astfel de anchete. M-am împotrivit atât de mult. Ce s-a schimbat? Ducele nu a răspuns nicio clipă. Mi s-a oferit o ocazie de a prezenta un motiv, Fancliff. De către, cu respect, cine? De către femeia pe care a trimis-o în casa mea, care tocmai a intrat în această cameră și mi-a pus-o pe birou. Domnul Fancliff a tăcut pentru o clipă. Înțeleg. Nu, Fancliff, încă nu, dar încep să o fac. Trimiteți-l pe om, până vineri, excelența voastră. Problema a apărut 4 zile mai târziu și nu provenea de la unchiul ei. Venia din interiorul casei. Se afla în camera de lingerie de deasupra camerei liniștite cu doamna Penhallow. Văduva răcisă și stătea în camerele ei. Domnul Fancliff fusese chemat. A auzit pașii cu un moment înaintea doamnei Penhallow. A urcat în grabă scările din spate și nu s-au anunțat. Ușa s-a deschis. În ea stătea un bărbat pe care Vesper nu-l văzuse niciodată. Poate 40 de ani, îmbrăcat în haină închisă la culoare și sobră a unui servitor superior. Dar nu era livrea verde a conacului Marchwood. Groasă în jurul umerilor, o față care odată fusese frumoasă și care, după ce băutura începuse să se îngroașe. Ochii lui, în momentul în care au căzut asupra lui Vesper, au făcut o mică mișcare anume pe care ea a recunoscut-o. I se spusese cum arăta, fusese trimis să o găsească. Doamna Penhallow a lăsat jos registrul de numărătoare, v-ați rătăcit, casa este jos. O caut pe domnișoara Aldwin. Puteți să-mi dați mesajul dumneavoastră. Trebuie să-l dau domnișoarei Aldwin însăși. Am plecat călare de la casa unchiului ei în această dimineață. Am o vorbă în privat pentru ea. Veți părăsi această cameră și veți cobori pe scara din față și veți aștepta în micul salon de lângă ușa laterală și veți fi chemată dacă doamna dorește să vă primească. trebuie să-mi transmit mesajul și să mă întorc călare. Nu trebuie să fiu reținută. Nu trebuie să fiți reținută. Trebuie să fiți primită cu aceeași politețe cu care îi se cuvine stăpânului dumneavoastră. Stăpânului dumneavoastră îi se cuvine politețe. Nu îi se cuvine intrarea în camera de lingerie a excelenței sale. Doamnă Penhallow, spuse Vesper încet, voi cobori cu el în salon. Aș prefera să terminăm. Doamnă Penhallow se uită la ea. În privirea aceea, Vesper văzu lucrul pe care îl bănuie doar pe jumătate. Doamnă Penhallow știa nu totul, dar suficient. Și acum nu avea de gând să o lase să fie singură. Voi cobori. Nu este nevoie. Voi cobori. Ducele se așteaptă la asta. Au coborât toți trei pe scările din spate și au intrat în micul salon verde unde Vesper o așteptase în prima noapte. Doamna Penhallow se așeză pe un scaun lângă ușă cu aerul unei femei care se pregătește pentru un mic asediu. Spuneți mesajul. Ochii bărbatului se îndreptară spre doamna Penhallow și apoi înapoi. În particular, nu există intimitate aici. Unchiul tău s-ar aștepta la ea. Unchiului meu îi se cuvine politețea pe care a meritat-o. Această politețe nu se extinde la un interviu privat în această casă. Puteți vorbi în fața doamnei Penhallow sau vă puteți duce mesajul înapoi. Maxilarul bărbatului se mișcă. Unchiul dumneavoastră vă transmite complimentele sale. Nu a primit încă scrisoarea care trebuia săptămâna trecută. Se mulțumește să treacă cu vederea întârzierea dacă scrisoarea este trimisă la următoarea poștă. O scurtă pauză. Îmi poruncește să spun, continuă bărbatul observând-o, că problema surorii dumneavoastră este, după cum știți, în întregime în mâinile lui. Vesper a rămas foarte înțepenită. Doamna Penhallow nu s-a mișcat. Nu am nicio soră, spuse Vesper. Bărbatul zâmbi, mic și unchiul dumneavoastră a simțit de ceva vreme că ați fost oarecum rezervată în ceea ce privește familia așezată în bucăți. Unchiul ei păstrase timp de 10 ani o mică ființă vie, care era a ei și nu aparținea ei ca să știe despre ea. 10 ani, pentru moment, ar fi nevoie de o lesă. În orice caz, o ținea de gât, sau știa el. Doamna Penhallow se ridică. Traversă camera, deschise ușa salonului și spuse cu aceeași voce plată, veți aștepta afară, nu veți ieși din casă, vei sta pe bancă de lângă ușa laterală, unde te pot vedea. Dacă te miști, grădinarii te vor alungă de pe proprietate. Afară. El a plecat, ea a închis ușa și s-a întors, șez copilă. Era prima dată când doamna Penhallow își chema copilul. Sâmbăta vecernie, genunchii se muiaseră. Locuiesc în casa asta de coadvenții un de ani. De regulă, nu cred răspunsuri frumoase. Te cred. Nu-l cred pe el. O să trimit după excelența sa. Nu te pot ruga. Nu mă întrebi pe mine. S-a ridicat, la ușă s-a oprit. Ai fost foarte curajoasă. Nu vei mai fi proastă acum, ușa s-a închis. Vesper stătea în camera rece și asculta sunetele slabe și îndepărtate ale unei case care își vedea de ziua ei. Un ceas a bătut jumătatea de oră. Îi spusese chiar în această casă că încă un adevăr ascuns îi va pune capăt timpului sub acoperișul lui. Ea nu-l ascunsese pe acesta. Nu știa, nu știa dacă această distinție avea să conteze. Mâinile au început să-i tremure, le-a împrunat ca să le oprească, ușa s-a deschis, ducele a intrat, nu i-a vorbit. Fața lui era ilizibilă, dar ochii nu. Era ochii unui om căruia îi se spusese în două propoziții ce se întâmplase și care acum calcula exact cum avea să spargă capcana care fusese întinsă în jurul ei. Domnișoara Aldwin, vă rog să-mi spuneți exact ce s-a spus în această cameră. Ea i-a povestit totul, baia, cei 10 ani. Nu știa dacă copilul era real, nu știa ce ar fi mai rău. El a ascultat fără să întrerupă niciodată. Dumneavoastră nu știați, eu nu. Mă credeți când vă spun că vă cred? Da, a tăcut. Înțelegeți că asta schimbă foarte multe lucruri. Nu le schimbă în direcția de care v-ați putea teme. Ea a ridicat privirea. Unchiul dumneavoastră a exagerat. Un bărbat care amenință o femeie că va face rău unui copil pe care l-a ținut secret de ea timp de 10 ani nu și-a sporit puterea asupra ei. Și a făcut dușmanul din fiecare persoană onestă din cameră cu ea atunci când o faci. Mi-a dat dreptul și motivul să-l urmăresc cu întreaga greutate acestei averi. M-a făcut al tău ca să-l apăr. Da, o pauză. Indiferent dacă adăugă el încet, nu ai mai fost niciodată. Există un copil la o școală în Bath. Da, o vom găsi. Dacă este reală, o vom scoate până la sfârșitul lunii. Va fi adusă în această casă și va fi în siguranță. Dacă nu este reală, atunci unchiul tău a inventat-o și vom descoperi și asta. În orice caz, unchiul tău nu o va mai putea folosi împotriva ta. Îți dau cuvântul meu. Nu ți-am meritat cuvântul. Ai meritat-o. Încă de azi dimineață se ridică. Acum mă voi ocupa de domnul de pe coridor. Excelență, domnișoară Aldwin, nu-i vei face rău. Nu-i voi face rău astăzi. Îl voi trimite înapoi la unchiul tău cu două mesaje. Primul este că orice comunicare referitoare la orice copil va fi adresată exclusiv avocaților mei. Al doilea este că orice altă încercare de a comunica cu tine, cu excepția acelui canal, va fi considerată de mine ca un act împotriva persoanei tale și că sunt, după cum știe unchiul tău, un om care nu se limitează întotdeauna la instanțe în astfel de chestiuni, făcu o pauză. Nu mi-ai cerut, adăugă el mai încet să nu-l ameninț. Nu mi-ai cerut. Colțul gurii se mișcă. Bine, ieși. Doamna Penhaligon intră un moment mai târziu, se așeză, își puse pentru scurt timp o mână mică și uscată peste a lui Vesper și spuse doar, vom lua ceaiul, copilă. Ibricul este deja pus pe foc. Vesper nu a plâns atunci. Avea să plângă mai târziu în camera ei, cu ușa închisă. Dar avea să plângă. Acum înțelegea. Într-o casă care hotărâse în acea dimineață să se interpună între ea și bărbatul care o trimisese acolo. Două etaje mai sus, un copil așezat pe un scaun de la fereastră auzise cuvintele soră, baie și 10 ani prin perete. A scris, cu mâna ei atentă de copil de 9 ani, o singură scrisoare scurtă, a sigilat-o și a strecurat-o sub ușa apartamentului văduvei. Văduva a găsit-o o jumătate de oră mai târziu, a citit-o de două ori și a spus încet. Așadar, chiar și copilul a ales. Văduva s-a ridicat din pat în dimineața următoare, împotriva sfatului medicului ei. Am 67 de ani, i-a spus ea doamnei Penhaligon. Am supraviețuit a doi soți, trei medici și un prim-ministru. Nu voi fi învinsă de o răceală în timp ce nepoata mea își compune propria corespondență. Adum șalul. El a primit pe Vesper la 9 și jumătate în sufragerie interioară. Stai jos, copilă. Pare că n-ai dormit. Nu am dormit. Nu vei mai auzi nimic de la el în această dimineață. De la duce? Nu, vei auzi, stai jos, citește asta. A întins peste măsuța de scris o hârtie împăturită, de mărimea unei copii sigilată cu o hostie stângace pentru copii. Vesper a deschis-o. Scrisoarea era mică și atentă, cu una sau două litere formate greșit. Bunico, am auzit un lucru astăzi în casă pe care nu ar fi trebuit să-l aud. Noua doamnă are o soră. Sora este la o școală din Bath. Doamna nu știa că o are până astăzi. Bărbatul care a venit călare a spus-o. A spus-o într-un fel care nu mi-a plăcut. Cred că sora a fost ținută departe de doamna intenționat și cred că bărbatul a venit astăzi pentru ca doamna să se teamă să facă ceva ce i-a cerut unchiul meu să facă. Scriu pentru că știu că, dacă aș fi noua doamnă, mi-ar fi temă că sora va fi rănită. Mi-ar fi temă mai mult de asta decât de orice altceva. Cred că ar trebui să mergem să o luăm pe sora din Bath și să o aducem în această casă. Am 1 liră sterlină, 3 șilingi și 9 pence în sertar. Este de la ultima mea zi de naștere și de pe moneda pe care mi-a dat-o domnul Calborn la Crăciun. Aș dori să dau banii pentru asta. Vă rog să-i dați direct doamnei. Aș dori să fie de la mine pentru ea. Sunt nepoată dumneavoastră iubită, Isolda Margaret Ravenholt. Vesper a citit-o de două ori. A pus scrisoarea jos cu mare grijă și a pus mâinile pe ambele părți ale ei și a tras aer în piept, dar nu i-a ajuns până la fundul pieptului, apoi încă una care i-a ajuns. Nu a plâns. De cât timp, spus Vesper încet. A scris scrisori de genul ăsta, către fina mea, doamna Hardington, din Bath, va vizita școala în rolul unui domn particular. Le-a scris avocaților săi din Londra pentru un memorandum privind statutul legal al unui copil cu părinți nedovediți, care locuiește într-o școală. Memorandumul va fi gata până miercuri. Da, al treilea, i-am răspuns nepoatei mele. I-am spus că oferta ei este acceptată și că suma ei de 1 liră sterlină, 3 șilingi și 9 pence, primită în această dimineață, este considerată de unchiul ei și de mine ca fiind prima contribuție a casei la această problemă. I-am spus că este invitată țeastătă după amiază să ia ceaiul cu dumneavoastră în galeria lungă. Iertați-mă, nu am lansat încă invitația. O veți face când va veni la ușa dumneavoastră la ora 3. Nu va necesita mare ceremonie. Va cere doar să nu plângeți în fața ei sub nicio formă. Am observat. După amiaza a trecut încet. Cu 10 minute înainte de ora 3, Vesper stătea pe scaunul de la fereastră, în spatele perdelei prea lungi. Adusese două cești, o cană de ceai și un castron mic cu mere uscate și nuci, pe care doamna Trevena le adunase fără să spună un cuvânt și le pusese în mâini. Exact la ora 3, a auzit pași mici de-a lungul galeriei. Isolda a apărut după perdea, îmbrăcată în rochia ei albastru închis și cu un șorț proaspăt îndreptat. Părul îi fusese pieptănat. Bună ziua, bună ziua. Copilul nu s-a urcat pe scaun. Vesper a spus încet, aș dori să vă mulțumesc. Copilul a încremenit, nu mi s-a spus nimic despre o panou. Mi s-a spus doar că i-ați scris bunicii dumneavoastră ieri, că v-ați oferit ceva personal cu privire la o problemă care mă privește și că ați dorit ca scrisoarea să vină direct de la dumneavoastră. Nu voi discuta despre panou. Voi spune o singură dată că a fost cea mai amabilă scrisoare care a fost scrisă vreodată despre mine. Copilul s-a uitat în podea. După un moment, aproape inaudibil, ți-a spus bunica că am plâns? Nu, mi-a spus că nu. Bine. Copilul s-a urcat, a acceptat ceașcă de ceai pe care Vesper i-o turnase cu lapte și fără zahăr, după ce a privit cu atenție dacă zahărul va fi luat în considerare. Mama obișnuia să stea aici. Vesper a încremenit. Obișnuia să-și aducă de lucru, a spus copilul. Făcea lucru cu acul. Nu-i plăcea, dar îl făcea. Ea a stat unde sunt eu. Mi-a povestit despre păsări. Știa numele tuturor. A spus că rândunelele erau preferatele ei pentru că se întorceau mereu. a spus că majoritatea lucrurilor nu se întorceau. Da, nu s-a întors. Nu, nu mă întorc, a spus copilul. Vorbește despre mamă. Eu nu vorbesc despre tată. Doamna Penhallow a spus-o. Unchiul meu a spus-o. Doica plânge dacă le pomenesc. Dacă îmi vorbești despre vreuna dintre ele, voi înceta să mai vin aici. Nu o voi face. Nu dacă nu le aduci tu. Mi-ar plăcea să le aduc uneori. Atunci adu-le, oricât de des sau de rar ești. Te voi ascultă, nu voi face o grimasă. Nu voi plânge în fața ta. Aceasta este o promisiune. Copilul s-a uitat la ea, apoi a dat din cap odată. Nucile sunt bune. Doamna Trevena știa că le sare pe ale ei mai mult decât scrie în manualul de bucătărie. O pauză. Poți veni aici oricând dorești. Uneori sunt la lecții, alteori sunt în altă parte. Nu vei păți nimic dacă nu sunt aici. Nu o voi face. O pasăre a traversat cerul palid și a dispărut. Nu te va trimite înapoi. Vesper s-a uitat la ea. Unchiule, nu te va trimite înapoi. Poți să nu-ți mai fie frică de asta. L-am privit în această dimineață. Avea fața pe care o are când s-a hotărât să se încrucișeze cu cineva care nu este în casă. Nu a mai avut fața aceea de mult timp. O avea din cauza ceea ce ți-a spus în salonul verde. O să fie supărat pe unchiul tău și nu pe tine. Copilul a întins mâna și a bătut-o repede pe Vesper. Îți spun ca să dormi în seara asta. Vesper nu se aștepta să plângă în după amiaza asta. Nu s-a așteptat. Ochii s-au umplut scurt. A clipit clar. Copilul s-a uitat politicos la fereastră. Mulțumesc. Cu plăcere. Copilul a întins mână după o a treia nucă. Doamna Trevenă face asta intenționat. Întotdeauna sunt exact suficiente pentru trei persoane. Tu observi totul, eu observ totul, a spus copilul, și nu spun aproape nimănui. Îți spun pentru că am decis că ești genul de persoană căreia îi se pot spune lucruri. Undeva pe coridor, ducele stătea ascultând o conversație pe care nu fusese invitat să o audă. A auzit-o pe nepoata sa, care nu vorbise de bunăvoie cu un străin de trei ani, spunând, mama obișnuia să stea aici. A auzit-o spunând, mi-ar plăcea să le aduc uneori. A auzit-o pe nuvenită spunând, atunci aduceți-le. Voi ascultă. A auzit-o pe nepoata să spunând, vă spun ca să dormiți în noaptea asta. A stat mult timp în galerie. Apoi s-a întors foarte liniștit și s-a întors pe drumul pe care venise. Liniștea a durat 9 zile. Prima scrisoare a doamnei Harrington din Bath a venit pe 4. În locuință locuia un copil de aproximativ 10 ani, cu părul foarte închis la culoare și o expresie aparte în jurul gurii. Copilul a fost prezentat ca fiind domnișoara Margaret. Nu îi se spusese niciun nume de familie. Onorariile au fost plătite de un avocat de țară în numele unui tutore care a preferat să nu fie numit. Vesper a citit scrisoarea și a tăcut. Margaret era numele mamei sale. Văduva a spus doar, memorandumul de la Londra sosește miercuri. Vom stabili vineri pentru a doua vizită a doamnei Harrington. Până marțea următoare, mă aștept ca fetița să fie în drum spre această casă. Ducele a chemat-o în biroul său în acea seară. Înțelegi că numele tău nu apare în memorandum. Nu apare. Nu poate fi. Unchiul tău nu trebuie să știe, până când copilul nu ajunge în această casă, că ai vreun rol în mutarea ei. Doamna Harrington acționează în numele mamei mele. Dacă unchiul tău descoperă că tu ești persoana în numele căreia se mișcă problema, o va muta sau chiar mai rău înainte să putem ajunge la ea. Înțeleg. Gura ducelui se mișcă foarte puțin. Nepoata mea a informat-o pe doamna Penhallow în această dimineață că, atunci când va sos copilul, ar prefera să nu-și cedeze camera, dar ar fi dispusă să cedeze sala de clasă de la etajul 2 pentru a o folosi pe aceasta, cu condiția ca domnul Whittle să fie mutat. Vesper, în ciuda a tot, zâmbi. Era prima dată când zâmbea în biroul lui. A văzut-o. Nu a făcut nicio observație. Va fi mutat domnul Whittle. Va fi reasigniat la sarcini mai potrivite temperamentului său. Da, a spus ducele. Da, nu am mai vorbit de dimineața din salonul verde despre ce s-a întâmplat acolo. Nu am făcut-o. Nu datorez scuze de câțiva ani eu. Îți datorez una. Ți-am spus în a doua zi că dacă ai fi trimis împotriva mea, te voi da în fața justiției. Am decis că regret felul în care am spus-o. Nu ți-am dat avertismentul din putere. L-am dat din frică. A făcut o pauză. Când vei avea un moment să vorbești, îmi vei spune dacă scuzele, oricât de parțiale ar fi, sunt acceptate. Chiar sunt. Și a înclinat capul odată. Apoi vom continua. Lovitura a căzut în dimineața celei de-a chimstea zile. A venit pe ușa laterală, dar nu ca o scrisoare. A venit ca un bărbat. A venit la 6:15 și a fost primit de Bessie. Era un străin, nu avea nume. A cerut o vorbă privată cu grația sa pe o chestiune care, a spus el, nu respecta programul obișnuit. După haină era funcționar, după chip era altceva. Bessie l-a lăsat să intre, i s-a dat micul salon verde, s-a dus să-l cheme pe duci. Bărbatul a așteptat mai puțin de 5 minute înainte de a se ridica și a merge la ușă. S-a dus în biroul proprietății, încuiat, s-a dus în biroul ducelui, încuiat, a urcat scările din spate. Se afla pe palierul de la parter când doamna Penhallow, coborând cu lenjerie, l-a întâmpinat. Vă veți întoarce în salon, veți sta acolo. Veți aștepta acolo. Dacă sunteți pe această scară într-un minut, voi suna la soneria care cheamă grădinarii. Bărbatul a privit-o cu atenție. S-a întors. A coborât. Doamna Penhallow a urmat-o la distanță. L-a încuiat în salon și s-a dus să-l aducă pe Duce. Vesper a fost chemată la ora 7:30. A fost admisă în biroul ducelui și l-a găsit pe domnul Ferncliff lângă el, pe doamna Penhallow lângă vatră, pe văduvă pe un scaun lângă birou într-un șal. Voi fi scurt, a spus ducele. Un bărbat a venit la această casă în această dimineață la ora 6:15. Am petrecut ultima jumătate de oră cu el. Îți va fi suficient să știi trei lucruri. Da, primul. Are în haină niște documente care pretind a fi autorizații de la un magistrat din comitatul unchiului dumneavoastră pentru recuperarea unui pupil despre care se crede că este reținut la această adresă. Documentele sunt falsificate. A doua. Printre documentele din haină să se află o scrisoare, sigilată, adresată unei persoane din această gospodărie. Destinatarul este membru al acestei gospodării de 11 ani, Thomas Beaumont, sub comandă majordomului, are îndatoriri specifice, printre care supravegherea încuierii aripii familiei pe timp de noapte. Are acces, datorită postului său, la cheile biroului imobiliar între orele 10 seara și 6 dimineața, a solicitat în trei ocazii în ultimele 4 luni, 2 zile de concediu personal cu preaviz scurt. Două dintre aceste permisiuni se corelează cu scrisori despre care se știe că au plecat sau au ajuns la poșta satului în numele domnului Albright. O scurtă tăcere. Este aici de 11 ani, așa este. Atunci nu a început să fie dușmanul dumneavoastră când am venit eu. Nu a început. A început după propria sa relatare în această dimineață, când unchiul dumneavoastră l-a abordat printr-o scrisoare acum 4 luni. Înțeleg, a treia problemă, a spus ducele. A făcut o pauză. Printre hârtiile din haină domnului Beaumont se afla o scrisoare privată de la unchiul dumneavoastră privind o percheziție care urma să fie efectuată, când va fi convenabil, în anumite camere din aripa familiei. Scrisoarea menționa, în special, camera care fuseză fratelui meu Adrian. Scrisoarea îl instruia pe domnul Beaumont să găsească orice scrisori sau hârtii din mâna fratelui meu care se referă moartea fiului cel mare al unchiului dumneavoastră și să transmită acele hârtii unchiului dumneavoastră. Vespera a încremenit. Fratele meu, spuse ducele în șoaptă, adunase, în ultimele săptămâni ale vieții sale, adevărul despre cum a murit Aurelian Aldwin. Aurelian fusese prieten cu Adrian la Oxford. Relatarea oficială era de febră. Relatarea reală ajunsese să creadă fratele meu era un duel. Bărbatul care a tras focul de armă fusese prieten cu unchiul dumneavoastră și a fost protejat de acesta ulterior. Fratele meu a murit de propria febră în primăvară, înainte să poată termina ceea ce începuse. Fața ducelui nu s-a schimbat. Nu am avut, până în această iarnă, motive să redeschid problema. Scrisoarea găsită în această dimineață în haină domnului Beaumont este în sine o recunoaștere a faptului că există ceva în documentele fratelui meu de care unchiul dumneavoastră se teme. Există. Domnul Ferncliff și cu mine am petrecut ultima oră analizând anumite elemente. Există suficiente dovezi pentru a depune o plângere împotriva unchiului dumneavoastră, în propriul său comitat pentru obstrucționarea, anchetei unui magistrat privind un deces a cărui clarificare era obligat prin lege să ajute. Unchiul dumneavoastră, spuse domnul Ferncliff încet, nu va mai rămâne odată ce aceasta se va finaliza. Un om al cărui nume este primit în comitatul său. Ducele se uită la Vesper. Am întârziat 3 ani să ajung la asta. Nu ar fi trebuit să aștept atât de mult. Nu știați ce să faceți cu ea. Nu știam. Acum știu. Se întoarse către domnul Ferncliff. Duceți-l pe domnul Beaumont la magistrat. Ia-l pe bărbat cu el. Întoarceți-vă până la cină. Domnul Ferncliff își înclină capul și ieși. Doamna Penhallow îl urmă. Văduva se ridică încet și își puse mâna subțire și rece pe umărul lui Vesper. Ai făcut foarte bine că nu ai plâns în dimineața asta, copilă. Eu încă nu am plâns. Atunci du-te și plângi undeva unde nu te pot vedea și întoarce-te când termini. A doua scrisoare a doamnei Hardington este așteptată la poștă de la Inzige. Ducele și Vesper au rămas singuri. Nu știai de domnul Beaumont. Eu nu știam. Nu bănuiam că știai, mulțumesc. O tăcere. Nu m-ai întrebat ce voi face în privința hârtiilor fratelui meu. Nu știam. Nu te voi ține să aștepți mai mult decât trebuie. Știu. S-a ridicat. La ușă s-a oprit. Acum în această casă nu mai este nicio persoană împotriva mea. Când am venit erau poate 2. În 2 săptămâni i-ați îndepărtat pe amândoi. Nu există nicio cameră aici în care să nu fiu, într-un fel sau altul, în grijă a cuiva. Nu am mai avut așa ceva de când aveam 12 ani. Nu a răspuns imediat. Când a răspuns, vocea lui era mai joasă. Atunci vom face tot posibilul să ne asigurăm că nu-ți mai pierzi din nou controlul. A plâns timp de 4 minute întregi în camera ei și a spălat fața. A coborât la ora 11. Până la ora 13:30 sosise a doua scrisoare a doamnei Hardington. Copilă din Bath se numește Margaret Aldwin pe coperta interioară a Bibliei din școală. copila care nu-și amintea de mama ei, fusese informată că numele mamei sale era Margaret, i se spusese că nu avea altă familie în lume. Văduva i-a înmânat scrisoarea lui Vesper, vineri, vineri, nu a plâns, plânsese în dimineața aceea, nu mai plânsese în ziua aceea pentru o copilă pe care nu o văzuse încă. Avea o parte, avea o casă, avea un dușman la trei fire mai jos decât propria ruină, avea o soră, trăsură din Bath a sosit duminică seară, la o oră după lăsarea întunericului. Văduva avea ușa laterală luminată. Doamna Penhallow stătea la ea. Doamna Trevena pregătise o cină caldă în sala de clasă de la etajul 2. Vesper fusese informată că întâlnirea dintre ea și copilă va avea loc acolo. Își petrechiuse duminică într-o stare pe care nu ar fi putut-o descrie. Fusese la slujba de dimineață. Luase masă de prânz cu văduva, ducele și domnul Calborn. Se plimbase în grădina de sud timp de o oră pentru că văduva îi spusese repede. Ai sparge ceva înăuntru dacă stai pe un scaun în după amiaza asta. Doamna Penhallow a venit la 8:30. E aici, copilă. Vino, sala de clasă era caldă. Doamna Hardington i-a făcut lui Vesper un mic semn din cap și a spus în șoaptă. E la fereastră. Copilul stătea la fereastră într-o haină de călătorie gri, subțire, care era prea mare la umeri. Se uita afară, spre întuneric. Părul lui era încâlcit moale la umeri. Era mică de statură. Vesper traversă camera încet. Nu vorbi. Îngenunche pe covor la mică distanță de fereastră, suficient de departe încât copilul să poată refuza să vină, suficient de aproape încât să poată veni dacă dorea. Eu sunt Vesper, copilul nu se întoarse imediat. Apoi, încet, o făcu. Avea gura mamei sale. Copilul s-a uitat la ea un timp care li s-a părut amândurora mult mai lung decât în realitate. Ești sora mea? Da, sunt. Copilul a reflectat. Domnul Albright mi-a spus că nu am familie, știu, mi-a spus același lucru și despre tine. Este un om nepolitic și necinstit. Nu vom mai avea nevoie de el. Ai de gând să locuiești aici. Vei fi cu mine, cu bunica noastră care este sus. Eu am o bunică, nu știam că am una până acum 2 săptămâni. Există o fată de vârstă ta, este verișoara ta, o chimă Isoldă. E trează de la 6 așteptând să te vadă, deși nu vrea să recunoască. Eu am o verișoară. Tu ai o verișoară. Copila a mai făcut un pas, s-a oprit la marginea covorului. Aș putea să mă așez pe covor, nu s-a apropiat imediat. Apoi, după o clipă, și-a pus brațul în jurul ei, unde el nu-și pusese mâna de 3 ani. Nu a deschis-o în noaptea aceea. A doua zi, văduva s-a trezit târziu. Copilul, care fusese chemat la Bath Maggie, a primit un mic dejun în sala de clasă de către Vespers și a fost întâmpinat la 9:30 de Isoldă, care petrecuse 2:30 alegând ce să poarte. Cei doi copii au stat uitându-se unul la altul aproape un minut întreg fără să vorbească. Apoi Isoldă a spus grav, mi s-a spus că te numești Maggie, da, eu sunt Isoldă, nu-mi place, ar trebui să spun imediat să mi se spună Easy. Am fost numită așa de 2 ori și nu le-am iertat pe niciuna dintre ele. Nu o voi face. Bine, am un loc la fereastră în galeria lungă, în spatele unei perdele. Este foarte intim. Puteți veni în această după amiază. Pot să aduc un măr. Puteți aduce un măr. Pot să aduc păpușa mea. Cum o cheamă? Anne. Puteți aduce-o pe Anne. Până la ora 11, cei doi copii se retrăseseră în galeria lungă. Vesper a fost chemată la 11:30 o soră. Am, este bine. Este. Este într-un fel pe care încă nu și-l permite să-l spună. Dar este bine. Este sus cu Isoldă în acest moment, împotriva oricărei predicții pe care aș putea o face, se înțeleg. Isoldă nu se înțelege cu nimeni. Sunt conștient. Mulțumesc, a spus el. N-am făcut nimic. A intrat pe ușa casei mele cărând o datorie pe care te-a obligat-o unchiul tău și în 3 săptămâni l-ai adus într-un loc unde este acuzat la tribunal de conspirație. Amenințat de o urmă de hârtii între comitate și expus unei audieri publice în care va fi obligat să se apere împotriva acuzațiilor pe care nu le poate răspunde. Tu! Am pus mână. Învârtim roata din cauza asta. Nu am făcut-o singur. Nici eu, în 3 ani, nu am făcut nimic în această casă care să necesite făcut o tăcere. Vesper a spus cu grijă. Excelența voastră, a spus el în același moment, vecernie. Amândoi s-au oprit și a înclinat capul. După tine, a spus el grav. Ești pe cale să-mi spui că dorești să rămân în această casă într-un anumit fel. Aș vrea să-ți spun, înainte să o spui, că am stat treaz noaptea timp de 1 săptămână gândindu-mă cum să-ți răspund. Am decis să nu-ți dau niciun răspuns pe care l-am pregătit. Îți voi da, dacă mi se va cere, doar adevărul așa cum îl găsesc în ziua în care sunt întrebat. Nu ți-l voi cere astăzi. Ea a ridicat privirea. Nu-l voi întreba astăzi, i-a spus el, pentru că aș prefera să-l spui într-o zi în care sora ta a fost în această casă mai mult de 12 ore, și într-o zi în care mama a fost scoasă din pat mai mult de 2 și într-o zi în care ai. Prima audiere a unchiului meu la ședințele de judecată a venit și a trecut, care, după calculele domnului Ferncliffe, va fi marțea viitoare. Am înțeles. Totuși, vă voi întreba altceva astăzi. aș dori să mi se permită să mă adresez nepoatei mele în audierea dumneavoastră cu privire la statutul surorii dumneavoastră în această casă. Aș dori să o fac înainte de prânz. Aș dori să spun în auzul acelor persoane că sora dumneavoastră este, din această zi, pupila acestei case, că numele ei trebuie înregistrat în registrul casei ca Margaret Aldwin și că orice persoană de pe această proprietate care este găsită vorbind despre ea sau despre sora ei în alți termeni, decât cei ai familiei văduvei nu va rămâne pe această proprietate. În auzul meu, excelența voastră, bun, în micul salon la prânz, cu doamna Penhallow stând lângă ușă, văduva pe scaunul cel mai apropiat de foc, Vesper la fereastră și Maggie pe covor la picioarele lui Vesper, ducele s-a adresat nepoatei sale. A încheiat cu încă o propoziție pe care nu o promisese. Mătușa ta Vesper, care este sora mai mare a verișoarei tale Maggie, este membra acestei case, în această casă, prin alegerea acestei case și nu prin dispoziția vreunui acord încheiat de o persoană din afara ei. Acordul prin care a venit a fost depus în această dimineață la avocații mei ca bază pentru anumite proceduri. Este aici pentru că dorim ca ea să fie aici. Isolda, pe covor lângă Maggie, gândi. Ai folosit cuvântul mătușă. Așa este. Nu este încă mătușa mea. O scurtă tăcere. Ai dreptate, Isolda. Am folosit cuvântul în anticipare, îmi cer scuze. Apoi a spus, cu demnitatea măruntă a unei regine care acceptă un tratat, îl voi considera unchiule, o anticipare care are aprobarea mea. Văduva și-a pus mâna o clipă peste gură. Doamna Penhaligon s-a uitat la tavan. Vesper, la fereastră, nu a reușit să-și țină complet fața nemișcată. Cu toate acestea, a reușit să nu plângă. Audiența la ședințele de judecată a avut loc marțea săptămânii următoare. Nu a durat mult. Domnul Beaumont, sfătuit de un avocat pe care nu îl plătise, pe nume Edmund Oldwin, omul pe care Cotsmore l-a prezentat într-o relatare similară. Mandatul falsificat a fost urmărit până la un funcționar din același oraș. Până la sfârșitul audierii, fuseseră depuse trei informații separate. Prima, conspirație împotriva casei domniei sale, ducele de Ravenholt. A doua, obținerea unui mandat falsificat. A treia, obstrucționarea anchetei magistratului de acum 11 ani privind moartea propriului său fiu. Până la sfârșitul lunii, numele lui Edmund Oldwin încetase să mai fie primit în nicio casă importantă din comitatul său. Până la sfârșitul anului, se mutase în liniște pe continent, nu s-a mai întors. Toamna s-a schimbat. Primul îngheț a venit în dimineața de după audiere. Cedrii de pe peluza de sud au devenit arginti. Văduva căreia i s-a permis acum să-și ia ciocolată de dimineață în micul salon, s-a întors la registrul ei cu Vesper alături. Maggie, petrecută 3 săptămâni în casă, nu mai tresărea la auzul pașilor unui bărbat pe coridor. Isolda cobora seara în sala de mese, acum într-un șorț curat, alături de verișoara ei. Domnul Whittle se întorsese la agenție. Fusese înlocuit de o văduvă galeză cu voce blândă, pe nume doamna Evans, care sosea în fiecare dimineață la 8 și jumătate cu o mică geantă de pânză cu cărți peste umăr. Vesper i-a scris Isoldei, în a doua săptămână a lunii noiembrie, o scrisoare pe care o scrisese săptămâni întregi. I-a povestit despre camera de deasupra graidurilor, despre tablă de sub podea și despre cele 3 lucruri din ea. I-a spus că tabla fusese îngropată în dimineața în care Vesper plecase de la casa unchiului ei, într-un colț al grădinii de legume, sub o lespede. I-a spus că cele 3 lucruri erau acum cu ea în această casă, în cel mai mic sertar al mesei de scris din dormitorul ei, și că tabla era încă îngropată acolo unde o lăsase. Isolda a citit scrisoarea de 2 ori în timpul micului dejun, și a pus-o în cutie din spatele celei de-a 3-a cărți de pe al 3-lea raft al bibliotecii. Nu a menționat asta timp de aproape 2 săptămâni. A menționat-o într-o duminică după amiază în galeria lungă, când cai hotărât încă în ce zi. Vesper a ridicat privirea. Nu m-am hotărât. Ziua în care se va deschide cutia. Nu m-am hotărât. Isolda a scos din buzunarul șorțului o singură bucată de hârtie împăturită. A întors-o spre Vesper. Pe verso, cu creionul, scrisese 4 nume. Maggie, Vesper, bunica, Isolde, aceștia sunt cei care mi-ar plăcea să fie în cameră. Nu l-ai pus pe unchiul tău copilă. El ar trebui să fie în cameră, dar nu l-am pus pentru că nu am vrut eu să fiu cea care îl pune. Înțeleg, ar trebui să fie în cameră pentru că nici el nu și-a deschis sertarul. Are propriul sertar pe care nu l-a deschis. Bunica mea mi-a spus. Nu a spus ce era în el. Nu trebuie să știu. Cred că el și tu ar trebui să le deschideți împreună. La fel și eu, copilă, nu voi fi în cameră. Sertarul nu este, cred, al meu. Cutia este. Sertarul nu este, îl voi întreba. Astăzi l-a găsit în biroul lui. Nu a bătut la ușă. A intrat și a pus biletul împăturit pe pielea verde dintre mâinile lui. El a citit fără să vorbească. A ridicat privirea. Te-ai hotărât, eu am decis. S-a uitat mult timp la mica imagine a unei perdele pe care Isolde o trasese lângă propriul nume. Acum, nu hotărâse în galerie că va fi acum. Hotărâse doar că va fi curând. S-a uitat la el. Stătea la birou în lumina după amiezii târzii. Nu avea haina scoasă, părul pe care îl pieptăna în fiecare dimineață cu mare precizie se dezordonase puțin. Arătase, gândia, ca un bărbat obosit care nu se mai teme să fie obosit. Acum, bine, s-a ridicat, s-a dus la al doilea sertar. A scos din buzunarul vestei cu lanțul mic o cheie, a băgat-o în broască, s-a întors, s-a uitat scurt la ea. Ea a ocolit biroul, el a deschis sertarul. În el se afla o mică carte legată din piele verde, foarte uzată la colțuri, un singur plic sigilat cu ceară. Stătea privind în jos în sertar, apoi întinse mâna și scoase mica carte legată, o pusă pe birou. Nu o deschise mai departe de prima pagină în acea după amiază. Îi spusese odată că nu reușise să o citească mai departe de prima pagină și nici în acea după amiază. O deschise, se uită la prima pagină, o cit, închise cartea și își puse mâna pe ea. Ea își puse mâna foarte ușor peste el pe copertă. El se uită în jos la mâini. După o clipă își întoarse palma în sus sub ea și își strânse ușor degetele în jurul ei. N-am mai ținut o mână în camera, asta de 3 ani, știu, deschis din nou sertarul, scoase plicul. Mi-a adresat asta, nu l-am deschis, dar aș vrea să-l citesc acum. Vă las dacă doriți. Clătină din cap, rupea sigiliul. Citi, ea nu se uită la scrisoare, ea nu i-a dat drumul la mână, el nu i-a dat drumul, când a terminat a pus scrisoarea jos, nu a vorbit o vreme, apoi a spus cu o voce care nu era chiar a lui. M-a rugat să-l iert pentru că nu mi-a spus în ultimele săptămâni ce găsea. Spune că se temea că îi voi interzice să continui. Spune că începuse să creadă că era aproape de adevărul despre cum a murit Aurelian și că nu putea, din onoare, să anuleze acest lucru doar pentru că omul care îl ucisese era protejat de unchiul tău. M-a rugat să termin ceea ce... M-a rugat să fiu genul de om care ar termina. Mi-a fost teamă de ceea ce m-ar fi cerut, o decizie în această casă de care i-ar fi fost rușine. Văduva mi-a spus. Domnul Kilburn mi-a spus. Munca a continuat, moșia a rezistat, gospodăria a fost menținută întreagă. Nu știai ce cerea fratele tău, ai făcut-o în anii de atunci, nu știai, nu contează, vecernie. Da, nu mi-am putut imagina în 3 ani să citesc mai departe de prima pagină. În această după amiază descoper că îmi pot imagina. Este suficient pentru azi. Așa este. A pus cartea cu coperți mici înapoi în sertar. A împăturit scrisoarea odată și a pus-o în interiorul copertei. A închis cartea. Nu a încuiat sertarul. A scos cheia din broască și a pus-o pe birou. Am împins-o spre ea. Am purtat cheia aceea timp de 3 ani. M-aș bucură data viitoare când sertarul va fi deschis, dacă l-am deschide amândoi. Da, ea nu a ridicat cheia, a înțeles de ce. Mi-ar plăcea să mă plimb cu tine în grădina de trandafir în această după amiază, înainte să se stingă lumina. Trandafirii sunt tăiați. Știu, și-a luat haina. Ea l-a lăsat la ușă să o ia de mână. El nu a lăsat-o să plece în timp ce cobora. Grădina de trandafir în ultima săptămână din noiembrie nu era locul în care ar fi fost în mai. Rotundele fuseseră tăiate aproape până la pământ. Spalierele erau goale. Înghețul argintise pietrișul. Lumina lentă și slabă se întindea de-a lungul gardurilor vii și făcea din ele o lucrare argintie, mai frumoasă în felul ei decât verdele oricărui anotimp. A condus-o de-a lungul aleii centrale până la mica bancă de piatră de la capătul îndepărtat. S-a oprit în fața ei. Nu i-a dat drumul la mână. Vecernie. Da, nu sunt un om cu un mare talent pentru discursul pe care țara îl cere în acest moment. Am repetat trei, nu voi folosi niciuna dintre ele acum. Te voi întreba doar, în cuvintele care mi-au venit aici, ceea ce mi-am dorit de câteva săptămâni să te întreb. Da, aș vrea să rămâi în această casă, nu ca tovarășă de compania mamei mele, nu ca soră mai mare a copilului acestei case. Aș vrea să rămâi aici ca soția mea. O pauză. Nu cer asta cu ușurință. O cer unei femei căreia i s-au cerut foarte multe lucruri și căreia, până foarte recent, nu i s-a dat dreptul de a alege cu libertatea la care o persoană are dreptul. Nu aș dori să fiu o chestiune cerută în plus. Aș dori să fiu, dacă vrei, o chestiune aleasă. Aș dori să fiu alegerea pe care o faci din proprie voință după ce orice altă alegere a fost făcută, eliberată. Nu a răspuns imediat. Nu-și permisese, în 12 ani, să spere la ceva sau altceva. Se pregătise tot drumul pe alea centrală ca el să o aducă la bancă și să spună altceva. El nu spusese, Tobias. Trase o gură de aer tremurând la auzul acestor cuvinte. Nu mi-am permis, a spus ea. În câțiva ani mi-am permis să-mi imaginez că mi se pune o întrebare de o asemenea amploare. În ultimele săptămâni, mi-am permis să-mi o imaginez într-un colț al minții mele pe care nu recunoscusem că îl foloseam. Mi-a fost teamă tot drumul pe aceasta ale că nu vei întreba. Mie constat mai frică acum că ai făcut-o pentru că nu am un răspuns pregătit. Răspunsul este da. A închis ochii. Când i-a deschis, erau ochii unui bărbat căruia îi se pusese o întrebare de către un frate mort de 3 ani și care întârziase să răspundă și căruia, în acea după amiază, îi se dăduse șansă să fie la timp pentru următorul lucru care îi se va cere, vecernii. Da, nu voi fi un soț perfect. Nu voi fi o soție perfectă. Voi fi soțul care pot fi. Te voi ajuta. Mă bazasem pe asta, a tras-o ușor spre el, la mică distanță, a sărutat-o. A fost sărutul unui bărbat care, în viață, sărutase foarte puține femei și o alesese pe aceasta cu mare grijă. A fost sărutul unei femei care, în viața ei, nu fusese sărutată și care, în acea după amiază, alesese ca primă să fie el. Când s-au despărțit, niciunul nu a vorbit imediat. Apoi i-a spus cu un ușor zâmbet tremurând, va trebui să-i spunem mamei tale, îmi cer scuze. A știut, a spus ducele grav, încă din dimineața de după Bath. Eu n-am știut până în această după amiază. Știu că mama are avantajul față de majoritatea dintre noi în astfel de chestiuni. I-a dat brațul. La intrarea în grădină, Isolda și Maggie stăteau pe zidul scund al grădinii, foarte apropiate una de alta, în șorțuri asortate. Fuseseră acolo, după cum se vedea cum se făcea Isolda cu o oarecare mulțumire. Văduva stătea pe pietriș, puțin în spatele lor. Domnul Calborn stătea mai departe, privind foarte atent la o anumită lespede. Ei bine, copilă. Da, bine, putem să-ți spunem acum mătușă, spuse Isolda. Puteți. Mătușă Vesper, spuse Isolda. Mătușă Vesper, spuse Maggie Grav. Văduva s-a uitat odată la fiul ei și odată cu o blândețe pe care nu o arăta des în public la Vesper. Cred că vom lua o cină de vreme. S-au căsătorit în mica capelă de la Marchwood Hall, într-o dimineață însorită din a doua săptămână a lunii ianuarie, cu zăpadă pe peluza de sud și cedri în argintiul lor de iarnă și fără oaspeți importanți în afară de casă, domnul Calborn, doamna Hardington și trei dintre prietenii intimi ai văduvei. Maggie purta în părpanglica verde pal pe care i-o dăduse prietena ei, Letty. Isolda avea o față serioasă și o rochie nouă din lână gri porumbel și purta, cu o demnitate feroce, un mic buchețel pe care doamna Trevena îl aranjase la ora 6 dimineața. Doamna Penhallow a plâns de două ori și s-a prefăcut de ambele ori că se ocupă de lumânări. Domnul Calborn i-a dat lui Vesper, în absența oricărui tată, frate sau unchi brațul. Cred că o vei face, copilă. Voi încerca, domnule, o vei face. Îl cunosc de 40 de ani. Ducele a întâlnit-o la micul altar. În dimineața aceea nu era un om cu o față dură. Arăta ca bărbatul care ar fi trebuit să fie dintotdeauna, bărbatul care începuse, foarte târziu, să fie. Vesper a dat răspunsurile cu o voce clară și calmă. Ducele, care nu păruse nesigur în propria casă, părea nesigur de două ori. Văduva nu plângea la nunți. A fost o disciplină de 50 de ani. Totuși, a mers ea însă înainte în baston și a pus mâna subțire și rece pentru o clipă pe obrazul lui Vesper și i-a spus foarte încet doar ei, bine ai venit acasă, copilă. Vesper nu știa că așteptase asta. Apoi a plâns o singură dată, foarte încet. Văduva nu a certat-o. Micul dejun de nuntă a fost mic. În jurul mesei stăteau șase persoane, văduva, domnul Calborn, ducele, Vesper, Isolda, Maggie. Doamna Penhallow refuzase cu mare politețe pe motiv că o servitoare superioară, în principiu, nu lua masă în sufragerie. Văduva a dat din cap odată și i-a trimis, prin al doilea lacheu, un pahar mic, privat, din vinul regretatului soț. Pe la 8:30, în casă era liniște. Ducele și Vesper au stat o vreme în micul salon, pe două scaune lângă foc, cu ușa deschisă. El i-a ținut mâna pe brațul fotoliului. Au stat aproape o oră fără să vorbească. Era avea să se gândească Vesper an mai târziu, cea mai liniștită oră pe care o petrecuse vreodată într-o cameră cu o altă persoană. În primăvara anului următor, problema documentelor fratelui a ajuns în sfârșit la magistratul comitatului în care murise Aurelian Aldwin cu 12 ani înainte. Fratelui ducelui nu i s-a permis să termine ceea ce începuse. Ducele l-a terminat în locul lui. Cazul a durat cea mai mare parte a primăverii pentru a fi adunat. Domnul Burncliffe a călătorit de trei ori în comitatul în cauză. Ducele a călătorit odată. Vesper, care nu avea să fie lăsat acasă pentru o chestiune atât de importantă, a călătorit cu el. Au stat la casa verișoarei domnului Calborn, care îl cunoscuse pe regretatul duce și fusese de acord imediat să-i primească. Soțul doamnei Hardington, un domn de la țară liniștit, cu o inteligență considerabilă, a fost convins să le ajute în fața magistratului. Bărbatul care trăsese focul de armă, care fusese prieten cu Edmund Aldwin și fusese protejat de acesta ulterior, murise în liniște în al doilea an al exilului său în străinătate. Ancheta a constatat că el a fost cauza morții lui Aurelian. Ancheta a constatat că Edmund Aldwin a obstrucționat ancheta inițială prin intermediul unor mărturii false obținute la momentul respectiv. Până atunci, el se afla în Franța și în afara razei de acțiune practice a instanței. Concluziile au fost înregistrate în dosar. Numele fratelui ducelui a fost înregistrat alături de ei ca fiind omul la cărui anchetă privată pregătise terenul pentru anchetă. Văduva a fost prezentă în instanță pentru citirea concluziilor. Purta cel mai bun doliu al ei, deși nu era în doliu, și a înclinat odată capul către magistrat la încheierea ședinței. Nu a vorbit. A ieșit la brațul lui Vesper. În fața tribunalului, în soarele de primăvară, i-a spus încet doar lui Vesper. A terminat acum, băiatul meu mai mic a terminat. Da, Vesper nu a plâns pe mătușa ei în ziua aceea. A plâns mai târziu în particular. Văduva nu plângea la tribunal, la fel cum nu plângea la nunți. Aripa de veste a Marchwood Hall a fost deschisă într-o sâmbătă din luna mai de duce, văduvă și vespe, fără nimeni altcineva în casă. Au deschis-o încet. În acea dimineață nu au făcut nimic altceva decât să se plimbe și să stea aproape o oră în mica bibliotecă de la capătul vestic. Au deschis ferestrele. Au dat drumul la aer. S-au întors la începutul verii cu doamna Penhallow și trei servitoare și au aerisit camerele. Până în toamna celui de-al doilea an, camerele deveniseră, treptat, parte din casă. Camera care fusese a lui Adrian a devenit, la alegerea lui Vesper, un mic salon privat pentru ea, Isolde și Maggie, în care cele trei puteau fi private împreună când doreau. Sertarul din biroul ducelui a fost deschis al doilea la sfârșitul primăverii de duce și Vesper împreună. Mica carte legată a fost, în cursul lent al următoarelor 6 săptămâni, citită în întregime de amândoi. În cele din urmă, nu a fost lucrul insuportabil de care se temuse ducele. Era cartea unui tânăr care adunase cu mare răbdare adevărul despre cum murise un prieten din anii lui de la Oxford. Prietenul fusese Aurelian Aldwin. Fusese ucis într-un duel care nu ar fi trebuit niciodată să fie purtat de un om care fusese protejat ulterior de propriul tată al defunctului. Adrian nu spusese de 3 ani că investigase moartea prietenului său, deoarece nu fusese suficient de sigur de descoperirile sale pentru a le aduce în discuție. Până la momentul morții sale din cauza febrei, fusese aproape. Nu terminase, ducele a terminat-o. Vesper a citit cartea lângă el. Ea i-o citea cu voce tare seara, în micul salon, după ce Isolde și Maggie se duseseră la birou. La sfârșit, ducele a lăsat cartea jos și a spus foarte încet, "A fost un tânăr bun, fratele meu. Ar trebui să fie ținut minte ca unul. Așa va fi." A sărutat-o în seara aceea, în timp ce sertarul din biroul său era în sfârșit gol de secrete. În toamna celui de al doilea an de căsnicie, o prezență nouă și mică a sosit la Marchwood Hall, după spusele doamnei Trevenna, o persoană foarte mică, cu opinii considerabile, al cărei nume era, la alegerea văduvei cu acordul discret al lui Vesper și cu acordul deplin al ducelui Adrian Margaret Ravenhold. Alegerea celui de al doilea nume fusese o chestiune de luat în considerare. Văduva sugerase, foarte grav, că acesta ar putea onora ambele mame ale lor care, printr-o întâmplare neașteptată, avea un nume creștin. Ducele fusese de acord imediat. Vesper plânsese scurt și fusese și el de acord. Alegerea primului nume nu necesitase, în cele din urmă, discuții. Așteptase în casa aceea timp de 3 ani să fie rostit fără durere. Când i s-a spus, Isolde a dat din cap odată și a spus doar grav, trebuie desigur să aibă propriul loc în galerie la momentul potrivit. Îl vom aranja. Avea 17 ani stând la picioarele patului. Ieșise la insistențele ei să-și vadă fiul mic, care era bolnav în camera alăturată. În cele din urmă, nu fusese cu ea în acel moment și apoi se iertase cu ajutorul lui Vesper, pe motiv că văduva fusese cea care îl trimisese afară. A avut întotdeauna dreptate. I-a lăsat, prin testament, lui Vesper mica cutie ornamentată cu scrisori de la femeile pe care le ajutase timp de 30 de ani. I-a lăsat lui Vesper și registrul ei și al doilea registru. I-a lăsat o mică scrisoare privată Isoldei, al cărei conținut nu a fost niciodată discutat public. I-a lăsat domnului Calbourne cutie de prăjitură a regretatului Duce. I-a lăsat o mică rentă viagără doamnei Penhallow. I-a lăsat, în special, doamnei Trevenna dreptul de a o folosi în bucătărie de la Marchwood Hall pentru tot restul zilei. Viața doamnei Trevenna, mica solniță de argint care fusese a bunicii sale. A lăsat galerie lung, printr-o mică clauză adăugată care nu avea nicio forță legală și pe care familia a păstrat-o oricum, nepoatei sale Isolde. Vesper a stat, în seara de după înmormântare, în galerie lungă, pe locul de la fereastră, în spatele cortinei prea lungi, cu Maggie de o parte a ei și Isolde de cealaltă. Au stat acolo aproape o oră fără să vorbească. Lumina se mișca de-a lungul galeriei așa cum se mișcase în după amiaza în care se așezase prima dată pe acel loc. Maggie a spus, după mult timp, că nu suntem toate în cameră. Vesper s-a uitat la ea. Maggie avea 16 ani pe atunci, avea încă gura mamei sale. Este în cameră, a spus Maggie cu o voce mică și atentă. Bunica este în cameră, tocmai a ieșit afară. Face asta uneori când stăm împreună. Nu vrea să fie cea care vorbește. Ieși afară, da, așa vrea. Isolde de cealaltă parte a ei nu a spus nimic. Isolde plânsese deja în taină. Totuși și-a pus capul foarte în liniște pe umărul lui Vesper, așa cum nu mai făcuse de aproape 7 ani. Mătușă Vesper, da, e în cameră. Este, o pauză, vom rezolva. Isolde a spus, ne descurcăm, o vom face, o tăcere lungă. Jos, în biroul său, ducele stătea la birou cu al doilea sertar deschis și o mic foaie nouă de hârtie așezată peste mica carte legată. Noua foaie de hârtie era o scrisoare pe care o scrisese în acea după amiază, după înmormântare unei persoane neînsuflețite. O adresase fratelui său. Îi spusese fratelui său în 3 paragrafe scurte ce fusese mama lor la sfârșit. și că nu-i fusese frică, și că spusese aproape ultimul lucru foarte clar, numele lui și numele lui Vesper, și că spusese cu umorul sec deosebit pe care îl purtase în moartea ei, așa cum alte femei poartă cărți de rugăciuni, că greșise, și că persoana potrivită intrase în cele din urmă pe ușa potrivită, și că fiul ei era în cele din urmă, un bărbat căruia era mulțumită să-i părăscăsească. Ah. Împături scrisoarea, o puse în interiorul copertei cărții, închise cartea, o lăsă în sertar. Nu încuie sertarul, nu o încuiase de aproape 7 ani. Se ridică, urcă scările din spate, trecu pe lângă ușa camerei văduvei, apartamente care în cele din urmă aveau să devină camerele propriului său fiu. Se duse în galeria lungă, trase cortină. Soția sa, cumnata sa, nepoata sa stăteau împreună pe banca de la fereastră, în lumina argintie a unei seri de sfârșit de primăvară. Se întorseră la cortină, loc pentru a patra, existe așeză. Au stat toți patru o vreme fără să vorbească. Maggie se rezemă, după o vreme, de Isolda. Isolda se rezemă, după o vreme, de Vesper. Vesper, după o vreme, se rezemă foarte ușor de Duce, care își puse brațul pe spătarul scaunului, în spatele umerilor ei, așa cum nu făcuse la nicio cunoștință într-un loc public, dar care ajunsese în sfârșit să înțeleagă că existau în propria lui casă, în propria lui galerie, în propria lui viață, locuri care nu erau publice. Lumina se stinse, în cele din urmă, doamna Penhallow, mult mai jos, urcă scările din spate foarte liniștit, privi în galerie, se retrase fără să scoată niciun sunet și aranja jos, în mica sufragerie, o cină cu mezelul și pâine și o singură sticlă de vinul regretatului soț. În galeria lungă de sus, 4 persoane au mai stat puțin. Când în sfârșit s-au ridicat, Isolda a fost cea care s-a ridicat primă și i-a dat mâna lui Maggie, care i-a dat mâna lui Vesper, care i-a dat mâna ducelui. În capul scărilor, Isolda s-a oprit, s-a întors și s-a uitat înapoi, scaunul era gol, cortina era trasă. Perna era puțin scobită la mijloc, așa cum era întotdeauna, din cauza utilizării îndelungate a femeilor din acea casă. Noapte bună, bunico. Nu a spus-o tare. Nu a spus-o pentru nimeni anume. A spus-o cu voce mică și exactă cu care, la nouă în spatele unei cortine, îi spusese mătușii sale că plânsese. Apoi a coborât. Maggie a coborât după ea. Vesper, la brațul ducelui, s-a oprit o clipă, s-a întors și s-a uitat ea însăși, de-a lungul galeriei. Întârziase foarte mult ea însăși să creadă în anumite lucruri. Întârziase să creadă că va rezista în această casă. Întârziase să creadă că fusese dorită în... Întârziase să creadă că persoana potrivită putea intra pe ușa greșită. Nu mai era prea târziu în niciuna dintre aceste chestiuni. Noapte bună, maestatea voastră, spuse ea fără să se întoarcă. Noapte bună, copilă, spuse galeria lungă, cu vocea pe care o avusese dintotdeauna, cobori la brațul soțului ei la cin. Dacă în această poveste ați auzit ceva ce aveați nevoie să auziți, atunci această poveste a făcut ceea ce a fost menită să facă. Faptul că o tânără femeie eliberată este o datorie, poate totuși, prin folosirea constantă a propriei demnități și păstrând compania celor care au ales-o, să devină administratorul unei case. Că un bărbat care și-a închis o aripă a vieții poate totuși, păstrând compania potrivită, să găsească curajul să deschidă sertarul pe care nu l-a deschis. Că un copil ținut separat de familie ei de cruzimile mărunte ale unui om mărunt poate totuși să fie chemat, adus și dus în galerie oamenilor care aveau să o iubească întotdeauna. Că persoana potrivită la momentul potrivit poate totuși să intre pe ușa greșită și poate fi binevenită și poate, în sfârșit, devine însă și ușa. Îți mulțumesc că ai stat o vreme în galerie, cu cortina trasă în lumina argintie a unei seri pe care casa a fost de acord de data aceasta, să te lase să o împărtășești, până când ne va găsi următoarea poveste. Noapte bună!